Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Коли влада Росії понесе відповідальність за свої злочини в Україні? Про це говоримо з Миколою Гнатовським, юристом-міжнародником. Його нещодавно обрали суддею Європейського суду з прав людини від України. З цього інтерв'ю і розпочали.
Так, насправді, вибори завжди повинні відбуватися на підставі списку з 3 кандидатів. І всі ці кандидати повинні відповідати вимогам Європейської конвенції з прав людини і рекомендаціям парламентської асамблеї і Ради Європи. Я дуже радий, що цей список було сформовано, і для мене була честь бути в списку з дійсно чудовими фахівцями.
Як ви сприйняли все-таки цю новину? Які відчуття у вас виникли в першу чергу? Перш ніж ми поговоримо про такі юридичні строгі речі, про терміни, про відчуття спершу.
Ви знаєте, відчуття змішані, тому що головне, про що думаєш, я думаю, тут я нічим не відрізняюся від усіх українців, і тим більше усіх тих, хто зараз перебуває в Україні, а це війна і те, що відбувається довкола нас. І насамперед головні то думки про те, що Україна мусить вистояти і перемогти в цій війні. От я, звісно, багато часу, велику частину своєї, так мовити, професійної кар'єри, якщо можна так висловитися, провів в європейських інституціях, в Раді Європи. Ось я мріяв про те, що в мене буде можливість працювати в Європейському суді з прав людини. Довго до цього йшов, дійсно. От, але, знаєте, всі ці міркування особисті, кар'єрні, ну, чесно, вони відходять абсолютно на другий план. Але я усвідомлюю, що завдання стоять величезні, якщо дійсно мені доведеться почати працювати суддею, тобто бути приведеним до присяги і почати виконувати ці обов'язки, то робота надзвичайно складна. Вона була складною і без такого жахливого збройного конфлікту, який зараз відбувається у зв'язку з російською агресією, а тепер вона стає ще складнішою.
Які завдання?
Завдання такі, щоб насправді Європейський суд з прав людини виконав свою функцію, ну, якщо говорити про це так більш пафосно, то для всієї Європи, але насправді це так, але й для України безпосередньо, тому що З усіма проблемами, з якими правова система України, і, зокрема, судова система України, стикалися протягом всього нашого незалежного існування, от протягом всього цього часу Європейський суд з прав людини був, знаєте, таким орієнтиром, що все ж таки десь воно є, це правосуддя, десь є суд, який безумовно викликає повагу своєю роботою. Той суд, на який люди сподіваються, як, знаєте, на останній, зрештою, ну, останню надію. І в цьому сенсі мені хотілося б, щоб ситуація змінилася на краще, тобто, щоб цей суд ухвалював рішення, які допоможуть правовій системі України стати повноцінною, які допоможуть українській судовій системі стати справді такою, яка викликає повну довіру і повагу у суспільства. Ну і, звісно, для Європи сьогодні дуже багато що ламається, колишній спосіб життя європейського, він точно не є реалістичним більше, так, він змінюється. Рада Європи і Європейський суд з прав людини як частина цього всього інституційного механізму створювалися для захисту так званих західних цінностей, для захисту демократії, для захисту верховенства права, для захисту прав людини. На них не просто, от казали, так, на них здійснюється напад, тому що в цій країні, скажімо, йде напад на незалежність суду, а в цій країні звужуються громадянські права і так далі. А тут напад іде навіть не через права, він вже пішов просто прямий збройний нахабний напад. І тому це зовсім інший режим функціонування всіх цих інституцій, зокрема Європейського суду. Я б сказав, що це режим, так мовити, оборони. Оборони наших базових цінностей, оборони того, що робить Європу Європою.
Відповідальність Росії за її злочини, на ваш погляд, це справа якого часу?
Ну, відповідальність Російської Федерації як держава, як і будь-яка держава, яка порушує міжнародне право, тим більше основи його системи, цю відповідальність вона абсолютно мусить понести, тому що без неї не можна буде відновити нормальний порядок речей у світі. Це тривалий процес, безумовно, він залежить не тільки і не стільки від юридичних чинників, скільки від чинників політичних, військових та економічних. В тому, що стосується суто юридичних можливостей, то до 16 вересня цього року Російська Федерація залишається стороною Європейської конвенції з прав людини. Отже, будь-які порушення, які можуть бути вчинені цією державою Європейської конвенції з прав людини, можуть стати предметом розгляду Європейського суду з прав людини, якщо будуть подані відповідні заяви і вони будуть визнані судом прийнятними. В Європі зберігається сподівання, і я б хотів, звісно, його поділяти, хоча дуже важко, коли така йде війна проти твоєї держави, зберігати в цьому сенсі оптимізм. Так от, в Європі є сподівання, що в якийсь момент Російська Федерація повернеться в сім'ю цивілізованих народів і буде виконувати ті рішення, які сьогодні, наприклад, Європейський суд з прав людини щодо неї постановляє, які він вже постановив і які, можливо, ще будуть. А є таке сподівання, тобто в кожному разі цей юридичний механізм буде задіяний, але мені здається, що все ж таки первинну роль мають відігравати механізми інші. Міжнародне правосуддя працює щодо ситуації, що склалася, Міжнародний суд ООН займається цією ситуацією, і інші міжнародні судові установи так само тут мають відіграти свою роль. Але, підкреслюю, право є правом. Право дає нам підстави для діяльності, для дій, для рішучих дій. Воно робить їх законними, обґрунтованими, але рішення, відповідальні рішення повинні ухвалювати політики і військові.
А, пане Миколо, після 16 вересня, виходить, у Росії руки будуть більш розв'язані?
Юридично не буде можливості посилатися на порушення Російської Федерації Європейської конвенції з прав людини щодо будь-яких її дій, які вона може вчинити після 16 вересня цього року. Але Російська Федерація залишається стороною інших міжнародних договорів з прав людини, зокрема Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, зокрема Конвенції про заборону дискримінації, Конвенції про заборону катувань і так далі. Тобто, насправді, юридично обсяг їхніх зобов'язань, ну, він дещо зміниться, але він залишиться в своїй основі тим самим. Інша справа, що участь у міжнародних структурах, таких, до яких належить Європейський суд з прав людини, в яких держава повинна завжди діяти добросовісно, де вона справді мусить щиро бажати співпрацювати з цим органом, виконувати його рішення, а інакше все це не має великого сенсу. Звісно, з такою участю Російської Федерації доведеться поки зачекати.
В принципі, вони ж прийняли конституцію, в якій національне законодавство ставиться вище за міжнародне, а за таких умов, якби, наскільки реально притягнути до відповідальності хоча б вище керівництво?
Ну, це не зовсім так. Тобто вони там дійсно створили можливості для невиконання рішень міжнародних судових установ. Ось, але то, в принципі, все одно міжнародні договори залишаються обов'язковими для Російської Федерації. Інша справа, що обов'язковість не означає, що воно виконується. Ми ж це теж з вами чудово розуміємо. А в будь-якому разі притягнення до відповідальності конкретних людей буде здійснюватися не стільки на національному рівні, скільки на рівні міжнародному. Хоча Російська Федерація не бере участь у Римському статуті Міжнародного кримінального суду і, на відміну від України, не давала згоди на юрисдикцію суду щодо себе, той факт, що певні злочини можуть вчинятися на території України, як держава, яка погодилась на юрисдикцію цього суду, відкривають можливість для відповідальності і громадян Російської Федерації за ті злочини, які вони могли вчинити на території України. Міжнародне правосуддя в цьому сенсі буде займати більше часу, ніж те, що зараз є завдяки існуванню Європейського суду в Страсбурзі, але все одно воно рано чи пізно мусить перемогти.
Злочини Росії можемо називати геноцидом?
Справа в тому, що дуже багато інформації надходить, і ми всі бачимо, і кожен бажаючий міг приїхати в Україну, іноземець, так і пересвідчитися в тому, що стосовно цивільного населення дійсно вчиняються жахливі порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, звірства. Тобто все, про все це говорять політичні лідери. Але одне справа говорити це як з позиції журналіста чи політичного лідера, інша справа доводити це у судовій установі. Ось тому, що суди функціонують за дуже суворими правилами доведення. І, зокрема, там, де йдеться про кримінальну відповідальність, а геноцид – це є злочин, так? І за який мусить бути індивідуальна кримінальна відповідальність конкретних винуватців. Це трохи іншого порядку завдання. Тому я б не змішував це, скажімо, з заявами парламентів про те, що, можливо, геноцид вчиняється. Тут треба дуже бути пильними і вживати заходів, щоб він не вчинявся. Що стосується власне доведення такого злочину, то геноцид залежить, наявність геноциду залежить від наявності умислу, спеціального умислу знищити повністю або частково певну групу, як таку, в даному разі йдеться про національну групу українців. Це те, що сказано в заяві Верховної Ради України. Це буде предметом розгляду, очевидно, Міжнародного кримінального суду, і він буде вирішувати, якою мірою так саме такий план існував, і якою мірою ці злочини, які вчинялися проти цивільного населення, які призвели до страшних жертв вже станом на сьогодні, можуть відповідати цим визначенням. Суди працюють, знов таки, за своїми правилами. Юридичний процес, судовий процес є значно більш вимогливим, ніж наші загальні з вами оцінки.
Тобто, варто бути обережними зі словами, і доводилося чути думку, що, по-моєму, Лана Зеркалі висловлювала про те, що не варто формувати таких от завищених очікувань і тим самим ніби постійно розчаровуватись, тому що не приймаються ті чи інші рішення, які би нам хотілося, щоб приймалися.
Точно не треба поспішати із кваліфікаціями, які може надати лише суд, хоча з іншого боку, і це суто політичний вимір питання. Не можна ігнорувати заяви найвищого керівництва про те, що українців як нації не існує, про те, що Україна там це чиясь вигадка, незрозуміла, чи то австрійського штабу, чи то Володимира Ілліча Леніна, чи їх спільне дітище, невідомо. Да? Але подібного роду відверто неадекватні, так би мовити, твердження, так, з будь-якої точки зору, з історичної насамперед, коли вони робляться і коли на доведення цих тверджень кидають збройну силу однієї з найбільших військових потуг світу, озброєної за останнім словом техніки, то в такому разі, коли політики стверджують про наявність геноциду, чи принаймні про те, що є побоювання, що вчиняється геноцид, я їх цілком розумію і вважаю, що вони діють достатньо відповідально.
Історик Ярослав Грицак говорить про те, що вчиняються дії геноцидного характеру, частково говорить про те, що справді те, що робить Росія з історичної точки зору, вбиваючи українців саме за те, що українці, він як історик говорить про те, що можна це кваліфікувати таким чином. Пане Миколо, наостанок, відповідальність пропагандистів, тих людей, які війну роздмухують. Наскільки вам здається, це реалістичний сценарій, реальний сценарій, і ми побачимо справді судові процеси проти головних рупорів Кремля?
Тут є два виміри. Перший міжнародний, другий національний. На міжнародному рівні існує окремий склад міжнародного злочину, такий як прямі публічні заклики до вчинення геноциду. І тут, до речі, йдеться саме про геноцид. І коли якийсь там журналіст пише в державному російському чи політтехнолог в державному російському інформаційному агентстві про те, що Україну треба деукраїнізувати, когось посадити, когось вбити, що Україну як таку знищити і так далі, то це, в принципі, заклики до геноциду цілком всерйоз це можна розглядати як відповідний склад злочину. Напевно, так, знов-таки, це суто, так мовити, точка зору моя, як поки не судді. Так? От, але в тому, що стосується закликів вести агресивну війну, вони заборонені категорично, теж міжнародним правом. Є відповідна стаття у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, але кримінальна відповідальність тут на національному рівні мусить бути. В Україні є стаття 436 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за заклики до агресивної війни. І тому, коли українська прокуратура відповідні підозри формулює таким пропагандистам, я, ну, це нікого не повинен дивувати, як на мене.
І на сам кінець, пане Миколо, коли день, коли вас уже офіційно ніби представлять як суддю Європейського суду з прав людини? Чи є дата присяги?
Дати на сьогодні немає, але згідно із правилами це мусить відбутися протягом 3 місяців з часу обрання, тобто від вчорашнього дня. Це буде залежати від низки причин, насамперед, так мовити, логістичного і адміністративного характеру.
Це був юрист Микола Гнатовський. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.